بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد نقزام كتك إيمان بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيسالا نامان امتوم عليه الصلاة والسلام tukiwa ndani ya siku ya tatu katika muendelezo wa nadawat katika kuwatetea masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kupatikana watu ambao wamekuwa ni watovu wa nidhamu dhidi yao. Kwa haraka haraka tu niwakumbusheni kidogo, jana ilielezwa historia ya ushia umetoka wapi, na kabla ya kuelezwa historia iliguzwa kidogo historia na Abu Muhammad hafidhahullahu ta'ala Sheikh Jafar kuelezea chuki hii ilitoka wapi, chuki hii ya mashia imetoka wapi. Ikaelezwa kwamba Umar ibn Khattab radhiallahu anhu ni katika watu ambao walifanya futuhati nyingi, ufunguzi wa miji mbalimbali, wakafika maeneo ya Fursi, Irani na maeneo mengineyo ambao walikuwa wanapatikana au Mayahudi na Majusi. Hili likawa ni jambo ambalo limewapelekea wao kuwa na chuki. Wakaweka chuki hiyo katika mioyo yao, wakalazimika kuingia katika Uislamu baadhi yao kwa lengo la kuudhuru Uislamu. Wakati wa Umar ibn al-Khattab wakamwandaa bwana mmoja ambaye anaitwa Abu Lu'lu'u al-Majusi. Kaingia katika Uislamu, akawa karibu na Waislamu, akawa katika safu ya mbele msikitini kuswali. Hatimaye akaja kumuua Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu kwa kumchoma kwa kitu ambacho kina ncha kali. Baadaye walimkamata naye pia akawa amesimamishiwa hadi, lakini akabainika kwamba ni sehemu ya wale Majusi ambao bado wana chuki na kipigo ambacho walipigwa na Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Hawakuishia hapo. Baada ya hapo akapatikana Abu nani Abdullah ibn Sabai al-Yahudi ambaye ndo alikuwa muasisi wa fikra hizo. Pia fikra hizo zikaendelea mpaka utawala wa Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, akaeneza maneno mengi ambayo jana alizungumzwa na Sheikh Yasin kwamba alipita katika miji mbalimbali kueneza tuhuma na kumchafua Uthman ibn Affan, kwa sababu baada ya kufa Umar ibn Khattab alikuja nani? Uthman ibn Affan. Kwa hiyo hawakuishia hapo, wakaendelea kumchafua pia Uthman. Bwana akazunguka katika miji mbalimbali kumchafua Uthman. Nini natija ya kumchafua Uthman ibn Affan? Haya ndio ambayo tutakazungumza leo hii, ambapo fitna hiyo ilienea mpaka kupelekea kuuawa kwa Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Baada ya kuenea hizi fitna dhidi ya Uthman na tuhuma mbalimbali dhidi ya Uthman, walitoka watu maeneo ya Basra na wengine wakatoka maeneo ya Kufa na wengine wakatoka maeneo ya Misri, ambapo Basra kijiografia sasa hivi tunasema ni maeneo ya Iraki. Walipatikana watu ambapo kama mnakumbuka jana huko aliweza kupata baadhi ya watu, Abdullah ibn Sabah al-Yahud aliweza kupata baadhi ya watu wenye kusapoti fikra zake za kumchafua Uthman ibn Affan. Kwa hiyo alipopata watu hao, wakawa wamejikusanya watu hao ndani ya mwaka wa 10 wa 35 wa Hijiria. Wakatoka watu hao, wakawa wanaonekana kwamba wanaenda katika mji wa Makka kwa ajili ya kufanya hija. Yaani walitoka katika sura hiyo kwamba tunaenda kufanya ibada ya hija. Lakini lengo na dhamira ni kwenda katika mji wa Madina kwa ajili ya kumuua Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Na idadi ya watu hawa, wanasema watu wa tarehe, walikuwa watu waliotoka katika mji wa Misri walikuwa ni watu 2000, na waliotoka katika mji wa Kufa walikuwa ni 2000, na waliotoka katika mji wa Basra walikuwa ni 2000, takriban ni watu 6000. Wametoka katika miji hiyo wakionekana kwamba wanaelekea Maka kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya hija, wakawaficha watu, kumbe wanaondoka katika miji yao wakielekea katika mji wa Madina kwa ajili ya kwenda kumuua Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Watu hawa wakaondoka, walipoondoka wakielekea katika mji wa Madina, wakaja mpaka wakaingia katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na watu hao walichaguliwa walikuwa ni katika wale wapambanaji wa vita katika makabila yao. Yaani walichukuliwa watu mahiri, maaskari, jemedari ambao wana uwezo wa kupambana vitani. Kwa hiyo wakaja kwa ajili ya kumtoa Uthman ibn Affan katika utawala. Wakaja na moja au mawili. Ima wamtishe aondoke au akikataa wamtoe katika uongozi wake kwa kutumia nguvu. Walichokifanya baada ya kufika katika mji wa Madina, walizunguka nyumba ya Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, walizingira wakazunguka mji wa Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Watu wa tarehe wanasema walizunguka nyumba yake takriban siku 40. Uthmani hatoki wala haendi popote. Na wengine wanasema kwamba kuzingira huku kuliendelea mpaka ilipofika tarehe 18 min Dhulhijja, tarehe 18 ya mwezi wa nini wa Dhulhijja, ambao siku hiyo ndiyo ambayo aliuawa Uthman ibn Affan. Walizunguka nyumba yake ndani ya siku 40, wanasema watu wa tarehe mpaka kufikia tarehe 18 ikawa ndio siku ambayo waliweza kumua Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo walipozunguka nyumba ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, wakamziwia Uthmani kuswali, akawa hawezi kutoka nyumbani kwake na kwenda msikitini kwa ajili ya kuwaswalisha watu, bali wakamziwia mpaka kunywa maji. Akawa ambaye anawaswalisha watu kipindi hicho tayari imamu ameziwiliwa, akapatikana mtu mmoja katika wale wale watu ambao walikuja kwa ajili ya kumua Uthman ibn Affan katika watu wa fitna, akasimama na akawa yeye ndio kiongozi wa kuwaswalisha nini watu. Intabihu ma'i, yani kweni makini katika kufuatilia historia, kwa sababu historia hii ya kuwawa Uthman ibn Affan ndio mwenendo ya fujo mbalimbali zinazoendelea ulimwenguni, na hizi ndio masaliki za watu wa batil katika kueneza batili zao. Anaondolewa imam ambao ni kiongozi, anasimamishwa mtu ambaye si lolote si chochote, hajui kusoma, hajui nini, lakini yeye ndio imam. Wewe imam, wewe sio imam kwanza, sasa kaa pale hautufai. Na ukikohoa damu inamwagika. Kwa hivi ndivyo walivyomfanyia Uthman ibn Affan, na ndiyo sunna ya watu wa batil ambao wanaendelea kuifanya katika ulimwengu huu. Kwa kamziwia Uthman ibn Affan kuwa swalisha watu, akateuliwa mmoja katika watu wa fitna, akawa yeye ndio imamu wa kuwaswalisha hao watu. Baada ya hali hii, siku moja alikuja Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khiyar, akaingia kwa Uthman ibn Affan, akamwambia, ya Uthman ibn Affan, tunaswalishwa na imam katika watu wa fitna, inakuweje? Wanazuka watu kutoka walipotoka, anakuwa huyu ni imamu hali ya kuwa ni watu wa fitna, inakuweje? Analalamikia Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, anamwambia, unatuamrisha nini? Tunafahamiana vizuri. Kisa hichi tuwe na mazingatio hapa katika msikiti uliokuwepo, kuna tashabuhu ya mazungumzo kabla ya kuwepo sisi hapa. Imamu unatuambia nini? Tayari anaswalisha mtu ambaye ni mtu wa fitna. Tunakusikiliza wewe, tuambie. Uthman ibn Affan anawaeleza maneno mazito, anawaambia, swala ni jambo zuri ambalo linalofanywa na watu. Katika mambo mazuri yanayofanywa na watu ni swala. Ikiwa atafanya vizuri katika swala, basi na nyinyi swalini naye. Na ikiwa watafanya vibaya, jitengeni na ule ubaya wao. Anawaambia nini? Maana yake endeleeni kuswali. Msilete matatizo mengine. Kama anaswalisha vizuri swalini, lakini kama watafanya mabaya msishirikiani nao katika hayo mabaya. Tayib, baada ya hapo wakaingia baadhi ya maswahaba wa Mtume sallam katika nyumba ya Uthman. Hawa wote walioingia wanataka kumtetea Uthman, hali shakuwa tete. Wanataka kumuhami Uthman ibn Affan. Miongoni mwa hao walioingia katika wale mashuhurin, aliingia Al-Hasan ibn Ali. Hasan huyu mtoto wa Ali, naye aliingia katika nyumba ya Uthman kwa ajili ya kutaka kumnusuru Uthman ibn Affan. Kisha akaingia Al-Hussein ibn Ali, na Hussein naye pia akaingia kutaka kumnusuru Uthman ibn Affan dhidi ya hawa ambao waliokuja kumua. Ambao ni watu gani? Ni wale wale mashia ambao wamebeba fitna za nani? Za Abdullah ibn Sabai al-Yahud. Kisha akaingia Abdullah ibn Zubair, akaingia Abu Huraira, akaingia Muhammad ibn Talha ibn Ubaidillah as-Sajjad, kisha akaingia Abdullah ibn Umar, na wengineo wengi wakaingia hali ya kuwa tayari wamesimamisha panga zao, wako tayari kupambana na hawa watu ambao wamekuja kumvamia Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Kisha baada ya hapo, baada ya kuingia masahaba hao, akaja pia Ummul Mu'minina Safia, akaja mama wa muumini Safia radhiallahu ta'ala anha, akaja amepanda mnyama wake akiongozwa na kijakazi wake ambaye alikuwa anaitwa Kinana. Wakati anakuja katika nyumba ya Uthman kama walivyokuja hao masahaba wengine, Safia akakutana na mtu mmoja anaitwa Al-Ashtar, ambao huyo Ashtar ni miongoni mwa wale viongozi vinara wa fitna hii ya kuja kumuua nani? Uthman ibn Affan, kama nitakuwataja hapo mbele. Alipokutana naye, fadharaba wajha baghlatiha, akapiga uso wa yule mnyama aliyokuwa amepanda nani? Safia. Akapiga kofi yule mnyama ambaye alikuwa amepanda nani? Na Safia ambaye ni mama wa waumini. Faqalat, akasema Safia, rudduni, rudduni, nirudisheni, la yafdhauni hadha alkalb, nirudisheni nyumbani, asije kunifedhehesha huyu mbwa. Hajui hata daraja ya Safia mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipoona hivyo hali ni tete, akasema naombeni nirejeshe nyumbani, nisifike tena kwenye nyumba ya Uthman, nisije kufedheheshwa na huyu mbwa. Akarejeshwa Safia nyumbani kwake. Ndugu zangu katika imani, katika hali hii nzito, Uthman ibn Affan aliwaamrisha masahaba msipigane, msiingie katika vita, msiingie kupigana, msiingie kumwaga damu. Ahlul ilmi wameeleza mengi sana kwa nini Uthman ibn Affan aliwaeleza hayo. Miongoni mwa hayo ambayo wameeleza, wanasema kwanza, Uthman ibn Affan aliwaamrisha masahaba wasipigane kwa sababu mbalimbali. Kwanza, waliokuwa wamekuja kumpiga Uthman ni wengi kuliko masahaba walikuwepo katika mji huo wa Madina. Wengi walikuwa wameenda katika haji na wengine wamekwenda katika jihad. Kwa hiyo wale ni wengi kiasi ambacho inawezekana madhara yakawa ni makubwa. Sababu nyingine wakasema, aliziwia isije ikavunjwa heshima ya mji mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukachafuka ukatapaka damu. Anasema Abdullah ibn Amir ibn Rabia, nilikuwa pamoja na Uthmani katika nyumba yake, yani wakati amezingirwa alikuwa naye ndani. Uthmani akasema, hakika mimi ninamuamrisha, a'zimu ala kulli man ra'a, azama ala bimaana amara ala amri, mimi ninamuamrisha kila ambaye, man ra'a anna alayhi sam'an wa ta'a, namuamuru kila ambaye anaona ana haki ya kunisikiliza na kunitii, illa kaffa yadahu wa silahata, namuamrisha aziwie mkono wake na atulize silaha yake, asiingie kwenye mapambano ya kumwaga damu. Kisha Ibn Sirin pia anasema, alikuja Zaid ibn Thabit kwa Uthman ibn Affan akamwambia, hawa ni maansar, masahaba wa Madina, hawa wako mlangoni kwako ya Uthman, wanataka kukutetea. Inshita an nakuna ansar Allah marratain kama kunna ma'a an-nabiy nakunu ma'ak, hawa ni masahaba wa Madina wako mlangoni wanataka kutetea, ikiwa utataka tuwe ni wenye kumnusuru Allah kwa mara ya pili, tuko tayari, tuko pamoja na wewe. Uthman anawaambia, amma qitalu fala, kuwana msifanye hilo, msiingie katika mapambano. Akaingia Ibn Umar kwa Uthman, kisha akamwambia pia, ya ibn Umar undhur ma yaqulu haula. Ibn Umar akaingia kwa nyumba ya Uthman, Uthman anamwambia, ewe mtoto wa Umar, ebu watazame hawa walionizingira wanasema nini. Ibn Umar anamjibu Uthman, anamwambia, wanasema ikhla'aha wala taqtul nafsak, tanazal, acha uongozi, sarenda, ili usije ukaiua nafsi yako. Faqala Ibn Umar, Ibn Umar akamwambia Uthman, idha khala'ataha amukhalladun anta fi dunya. Anamwambia Ibn Umar, anamwambia Uthman, kama utatanazal, utasarenda na kuacha uongozi kwa ajili yao, je, utaishi wewe Uthman milele? Hautokufa? Faqala Uthman, la. Uthman akasema, hapana, si ndioishi milele. Kama ilivyotangulia Allah anasema, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun, hakuna kiumbe yote ambaye tumemjalia aishi milele, hakuna atakayeishi kudumu. Ikiwa utakufa wewe Muhammad, je, hao wengine maadui wako wataishi milele? Jawabu ni kwamba hawataishi milele. Kwa hivyo Ibn Umar anamwambia hawa wanasema kwamba tanazal, acha uongozi ili usalimike. Sasa namwambia ikiwa utaacha uongozi, yeye utaishi milele? Anasema hapana, siwezi kuishi milele. Abdullah ibn Umar anasema fala ara an takhla qamisan qammasakahu Allahu fatakuna sunna kullama kariha qaumun khalifatahum au imamahum khala'u. Abdullah ibn Umar anamwambia Uthman maneno mazito. Anamwambia mimi sikushauri wala sioni kama ni sawa sawa wewe kutanaza kuacha uongozi, kwa majamani kuanzia sasa mimi sio khalifa. Ukaivua kanzu ambayo alikuvisha, ukavua vazi ambalo amekuvisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani ukifanya hivyo Uthmani, itakuwa ndio muendelezo wa kila kiongozi atakayekuja baadaye akichukiwa na watu wake, naye pia anaona salama na suluhisho ni kukataa uongozi na kuwakabidhi uongozi watu wengine. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma. Pia vile vile Uthman alisema kumwambia kija kazi wake, kullu man wada'a silahahu fa huwa hurru liwajhi Allah, kila atakayeacha silaha yake yuko huru, yuko huru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambaye atakayeshusha silaha yake chini na akajizuia kupambana na hawa ambao wamekuja kwa ajili ya kunitoa katika uongozi. Kwa hiyo unaona kwamba Uthman ibn Affan yeye ndio ambaye aliwazuia watu wasije wakamwaga damu wale masahaba ambao walikuwa wako tayari kwa ajili ya kumtetea. Ndugu zangu katika imani, Al-Hasan al-Basri huyu alikuwa ni tabi ambaye aliishi katika kipindi cha masahaba wakubwa, lakini pia ni katika kibaru tabi'in. Siku moja aliuliza, je, walipatikana katika wale ambao waliomuua Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, walipatikana muhajiruna na ansari? Yani kila lilhasan al-Basri, aliulizwa Hasan al-Basri, je, katika wale ambao walimuua Uthman, hivi alikuwepo mmoja katika muhajirina wa ansar? Tuleleza muhajirina ni watu gani? Ni wale waliohama Maka kwenda Madina, na ansar ni wale wakazi wa Madina waliopokea muhajirini. Sasa anaulizwa al-Hasan al-Basri, hivi alikuwepo mmoja katika wale walimuua Uthman katika watu wa Maka na Madina? Al-Hasan al-Basri akasema hapana, kanu a'lajan min ahli Misra, walikuwa ni watu wapumbavu pumbavu wasiojielewa katika watu wa Misri, kama alivyoeleza jana Sheikh Yasin. Wakapatikana wana kijiji watu wasiojielewa, wasiokuwa na imani, wasiojua dini, wakasupport fikra za nani? Za Abdullah ibn Sabai al-Yahud. Kwa hawa ndio ambao walimeza zile fitna na wakajiandaa kuja kumua nani? Uthman ibn Affan. Ni watu gani hawa? Vichwa vyao ni kama vifuatavyo. Kwanza alikuwepo Kinana ibn Bishr. Wa pili alikuwepo Ruman al-Yamani. Watatu kuna mtu alikuwa anaitwa Jabala. Na wanne alikuwa ni Saudan ibn Hamra, na watano alikuwa rajulun yulaqabun bil mauti. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa nani? Al-Maut. Kisha mwingine akawa Al-Aswad min Bani, rajulun yulaqab bil maut Al-Aswad min Bani Sadus. Ni mtu mmoja lakabu yake alikuwa anaitwa nani? Al-Maut. Jina lake ni Aswad min Bani Sadus. Aswad katika ukoo wa nini? Wa Sadus. Hawa ndio ambao walikuwa ni viongozi na vinara wa hili kundi ambao lilikuja kumua Uthmani ibn Affani radhiallahu ta'ala anhu. Sasa ni nani ambaye aliyemuua? Sababu kama inavyoeleweka kwamba walikuwa ni wengi, lakini nani aliyekuwa front line, mstari wa mbele kwa ajili ya kumua Uthman ibn Affan, yeye akawa amemtoa nafsi yake? Ahlul ilm wamemtaja wa kumuacha, wakasema yule ambaye alimuua rajulun misriyun, ni mtu mmoja ambaye mwenye asili ya Misri, yuqalu lahu Jabala. Anaitwa nani? Jabala. Huyu ndio ambaye alimuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ndugu zangu katika imani, Amra bint Arta'a asema nilitoka pamoja na Aisha mwaka ambao aliuawa Uthman kuelekea katika mji wa Maka. Uthman tayari ameuawa. Akatoka Amra binti Arta'a asema nilitoka pamoja na Aisha mwaka ambao aliuawa Uthman ibn Affan tukielekea katika mji wa Maka. Tukapita maeneo ya mji wa Madina, tukauona msahafu ambao aliowawa Uthmani hali ya kuwa ameushika, kwa sababu Uthmani aliowawa ameshika msahafu akisoma Qur'an. Anasema tukauona msahafu ule ambao aliowawa Uthmani hali ya kuwa ameushika ukiwa katika mapaja yake. Fakanati awwal qatratin qatratin min damihi ala awwal hadhihi al-aya, ikawa tone la mwanzo ambalo lilidondoka katika msahafu baada ya kuwa ameuawa likaangukia katika aya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini mfano kama mlivyoamini nyinyi, basi wao watapata uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tawallaw, na kama watakengeuka, fa innama hum fi shiqaq, hao watakuwa ni waovu. Fasayakfikahumullah, Allah atakutosha nao. Huwa samiu alalim, na Allah ni msikivu na ni mjuzi. Anawawa Uthman ibn Affan, tone la damu la kwanza linaangukia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aya hii. Qalat Amra, anasema Amra, fama mata minhum rajulun sawiyya, katika wale waliomua Uthman hakuna aliyekufa sawa sawa, kila mmoja alikufa vibaya. Muhammad ibn Sirin asema kuntu atufu bil Kaaba, siku moja nilikuwa nazunguka Kaaba, fa idha bi rajulin yaqul, nipo nafanya tawafu Kaaba nikamsikia mtu anasema akifanya tawafu, Allahumma ighfir li wa ma adhunnu an taghfira li, hey Allah nisamehe lakini sidhani kama utanisamehe. Anafanya tawafu mji wa Makka, anamsikia mtu katika dua anasema Allah nisamehe lakini sijui kama utanisamehe. Yaqul, anasema Muhammad ibn Sirin, fata'ajjabtu minhu, nikashangazwa nikastaajabishwa na huyu mtu. Faqultu, nikamwambia ya Abdullah, ey Abdullah, ma sami'tu ahadan yaqulu mithla ma qul, ewe mja wa Allah, sijawahi kumsikia mtu akisema mfano wa haya unayosema. Faqala ar-rajul, akamjibu huyo mtu, inni kuntu qad a'taytu Allah ahadan, mimi nilikuwa nimemwaahidi Allah kwamba kama nitakutana na Uthman nitampiga kofi au nitampiga kwenye kisogo chake. Falamma qutila, alipouawa Uthman, wudhi'a fi saririhi fil bait, iliwekwa janaza, aliwekwa katika kitanda chake ndani ya nyumba yake, wakawa watu wanakuja na kumwombea dua akiwa nyumbani kwake, na mimi nikaingia nikaakti nikajifanya kama ninaenda pia kumwombea dua. Nilipoona ndani ya nyumba ya Uthman hakuna yeyote anayeniona, nikaufungua uso wake nikawa nimempiga kofi hali ya kuwa naye amekufa. Fayabisat yadi, mkono wangu ukapooza ukakauka. Ndio akawa anafanya tawafu anasema ya Allah nisamehe lakini sijui kama utanisamehe. Qala Ibn Sirin, Ibn Sirin anasema ra'aituha yabisatan ka'annaha ud, niliuona mkono wake kipindi hicho umekauka kama vile ukuni ambao umepigwa na jua, kwa sababu ya kumua Uthman ibn Affan. Allah anawaadhibu watu wakiwa hai kwa sababu ya kumua Uthman ibn Affan, kwa kufahamu nafasi ya Uthman ibn Affan. Leo anakuja laize kimmoja anamtukana Uthman ibn Affan, halafu anasema wao ni wanamume na sisi ni wanamume. Aina anta wa sahabatu rasulillah, wapi masahaba ambao umepambana katika dini hii katika wakati mzito, vita ngumu, unapatikana mubaraza mtu na mtu, acha vita sasa hivi za teknolojia ambazo mimi nasema ni vita za uoga. Anakaa mtu chumbani kwake ana seti mitambo, anabonyeza remote bomu linarukia Dar es Salaam, yeye amekaa zake chumbani, wale front anakatoa mtu kichwa, unatakiwa uende mbele na ukikimbia una madhambi makubwa. Watu hawa walikuwa katika njia kama hii. Leo Uislamu unatujia sisi murtahin, tuna raha, umekaa nyumbani na familia yako hata gego haujatoka, alafu unatukana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hata hupati mshtuko wa moyo, lakini akitukana baba yako hata kwenda kuuana. Ndugu zangu katika imani, Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, baada ya kuwa tayari ameuawa na watu hawa waovu, ahlul ilmi kwa kumalizia wameeleza sababu nyingi. kwa nini aliuawa Uthman na hakuna yeyote aliyemtetea Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Sababu nyingine tumeeleza kwamba yeye ndo aliwakataza, lakini pia inaonesha ushujaa wa Uthman ibn Affan, lakini pia inaonesha huruma ya Uthman ibn Affan kwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kama angeliruhusu hilo machafuko ingekuwa ni makubwa mno, kwa sababu watu walikuja ni mufsidun, waharibifu, na wamekuja na nia mbaya. Akaona ni bora aondoke yeye, wabakie wengi kwa ajili ya maslahi mapana, nafsi yake iondoke kwa ajili ya maslahi makubwa ya kutokumwaga damu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau kama atakufa peke yake, si sawa sawa nakufa idadi ya masahaba wengi ambao kama wangeshiriki katika vita hiyo. Wengine wakataja sababu ahlul ilmi kwamba idadi ya masahaba ilikuwa ni chache ukilinganisha na idadi ya hao waliotoka na kuja kumua Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Wengine wakasema ulikuwa ni msimu wa haji kama nilivyoeleza. Wengine wakasema masahaba walikuwa katika miji mbalimbali. Wengine walikuwa katika majukumu mengine kama jihadi na mfano wake. Lakini pamoja na hivyo, wengine wanasema masahaba waliwatuma watoto wao waende wakamtetea Uthman kama nilivyoeleza na kuwataja kwa majina. Uthman ibn Affan akawa yeye amewaziwia kwa kuzingatia maslahi hayo mapana ambayo niliyoyaeleza. Ndugu zangu katika imani, haya ni machache kuhusiana na kifo cha Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Na haya yanaendelea. Huwa kuna maneno napenda kuyasema, man la tarikha lahu la mustaqbala lahu. Usipojua historia yako, huwezi ukawa na future nzuri ya maisha yako. Huwezi. Nukta muhimu sana. Hata ukienda hospitalini wakati mwingine kuna maradhi yanatibiwa kwa historia. Daktari anakuhoji. Kuna maradhi mengine unasema ni asili, disease ya kurithi. Daktari atakusaidia na kutibu kujua kwamba shida ni nini. Kwa usiishi kiholela holela. Lazima ujue Uislamu wako. Ulianzaje, ulipitia wapi, uko wapi, unaenda wapi? Watu gani wana dhamira mbaya na Uislamu? Ala sabili mithal, niliwapigia mfano maeneo fulani wakati tunazungumza katika nadawati. Wewe ni mfugaji, unafuga mbuzi. Haujui idadi ya mbuzi wako. Ni 20, ni 15, haujui. Wakirejea jioni nyumbani kwako, wakiwa 30, haujui kama wameongezeka. Kama walikuwa ni 20 wakija 15, haujui kama wamepungua. Kwa sababu ni mfugaji asiyejua anachokifuga. Lakini yule ambaye yuko makini kwamba anajua mbuzi wangu wako 20, jioni wakifika anakagua. Wao 15, 5 wako wapi? Nimeibiwa au wamepotea? Akikuta wako 25 anasema ah, kuna watano wamezidi, hawa si wa kwangu. Kwa nini? Kwa sababu anajua idadi ya kile kitu chake. Ndugu zangu katika imani, lazima tujue historia ya Uislamu ili tuweze kujua kwamba kile kinachoingia na kile ambacho kinachotoka, kwamba kuna watu tayari wanauchafua Uislamu kwa kupitia maandishi ya Uislamu, kama hawa Mayahudi wamepita katika historia kama tulivyoeleza kuchafua. Usipojua utakwenda na maji. Ndio leo wanapatikana Waswahili, mtu ni muha wa kutoka huko Sunya Kitonto si wapi, nepia ya Hussein, Hussein madhulumu, ya Hussein Karbala, aina anta wal Hussein. Kwa nini? Kwa sababu haujui. Kwa bila kusoma na kufuatilia dini yetu tutaisha. Palikuwa hakuna mshia mweusi. Leo wapo wananuliwa kwa mbuzi na mchele. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia maneno yangu, historia hii ina maana kubwa. Wala tadhunnanaha hayinan. Hichi kisa msidhanie ni kisa kidogo. Ebu angalia system za makhawariji, ndio mwenendo ule ule. Ebu tazama fujo za baadhi ya maeneo, ndio mwenendo ule ule. Alianza kuchafuliwa Uthmani kwa tuma mbalimbali. Kwanza amechagua ndugu zake ndio viongozi. Sijui kamfanyia huyu kadha. Dhulma uongo. Imam hafai. Kwanza alikula sadaka za msikitini, kwanza alifanya kadha wa kadha. Mnatengenezewa kwanza karahia, chuki. Tunafahamiana vizuri? Tayari mkishamchukia hatufai. Kama hatufai ang'oke. Asipong'oka shida. Yanapatikana makundi mawili. Hafai, anafaa. Hafai tutaoneshana, tutauana, haiwezekani. Atatoka. Zinapatikana jamaa zingine. Hao walianzisha jamaa na huyu mtu wa fitna. Wasema anambia hapana swalini. Msifanye hayo.
Yani muendelezo ni yale yale yanayoendelea. Na ndicho kinachofanywa na mashia. Kwa sababu ikiwa wanawachafua masahaba wa Mtume wa sallama, ikiwa watapata wafuasi wenye kusapoti fikra hizo, hao wenye kusapoti tafikia tu watakuwa dhidi ya wale walikuwa wanawatetea masahaba. Tena tengenezwa timu. Mwisho wa yote itaangaliwa ni timu gani ambayo ina nguvu. Kama alivyofanya Abdullah ibn Saba al-Yahud, akatengeneza timu, wakategea msimu huu ambao tayari ni wengi wana nguvu, wakaenda kufanya hayo ambayo waliokuwa wamekusudia. Kwa intabihu ikhwata fil iman, amkeni ndugu zangu katika iman, tufuatilie dini yetu, tusome, na hii ni hatari kubwa, usioni kwamba ni jambo dogo. Haifai mtu kwenda kusoma Shia, haifai mtu kufanya kazi Shia, wala haifai mtu kuwa na ujamaa na Shia. Huyo natakiwa umchukie kama ukoma, kwa sababu hao ndio waliomuua nani? Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Walivyokuwa vichaa kwa sababu ya laana ya kuua mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuadhimisha Hussein, wanamuadhimisha Hassan, lakini hawa hawa ndio ambao walimtetea nani? Uthman, lakini wao wanamdhani nani? Uthman ibn Affan. Kwa kumalizia, na kama wana huzuni zaidi Hussein na Uthman na Hassan, hawezi wakawa na manzi na daraja kuliko nani? Ali ibn Abi Talib. Mbona hatuwaoni mkihuzunikia kifo cha Ali? Mbona hatuwaoni mkihuzunikia kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mna nini nyinyi? Kuna sababu kwa nini Hussein? Kipindi kingine tukijaliwa, kama kutoa na fursa, wazungumzaji watakuja kueleza pia, hata kama nikata kikao kingine, kwa nini ni Hussein wala sio wengine. Na kisha baada ya hapo, kama wasaa utakuwepo, tutafanya muendelezo pia. Baada ya tukio hili la kumua Uthman, kuna mauaji ambayo yaliendelea kwa sababu ya fitna za watu hawa. أكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك